Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនធ្វើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុភ្នាក់ផ្អើលដោយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមលោកម៉ាក្រុងនិងសេរីហារីរំលឹកថ្ងៃឈប់បាញ់ដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ប៉ូលីសកម្ពុជាថាអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនសកម្មជនដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាល2នាក់ហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបានលើកឡើងថាទណ្ឌកម្មទៅលើឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាពីររូបទៀតផ្ដើមចេញពីការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាស្នើសុំជំនួយបន្ថែមស្ដីពីវិបត្តិការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតុលាការខេត្តរតនគិរីកាត់ទោសសកម្មជនម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោមបទចោទកាប់ឌីនព្រៃឈើបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីនីតិរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយបង្អស់នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកពេញស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលអំពីអាកាសធាតុ COP26 ភាគផ្អើលកាលពីថ្ងៃពុធដោយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដើម្បីបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលយូរព្យាយាមកំណត់កំណើនកម្ដៅផែនដីត្រឹម2អង្សាសេក្នុងទសវត្សរ៍ក្រោយការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅម៉ោងចុងក្រោយនៃការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថយកំណើនផែនដីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសបញ្ចេញស្មារតីបង្កើនកំណើនផែនដីច្រើនបំផុតពីរក្នុងពិភពលោកហើយសកម្មភាពនេះពេលអនាគតរបស់ប្រទេសទាំងពីរមានសារៈសំខាន់ប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូច្នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានស្វាគមន៍នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូល COP26 កាលពីថ្ងៃពុធលោក John Kerry បេសកជនអាកាសធាតុអាមេរិកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាមិនតិចទេប៉ុន្តែតើតើអាកាសធាតុកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកស៊ីសិនហូប្រធានអ្នកចរចាចិននិយាយថាអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រមព្រៀងគ្នាច្រើនជាងការខ្វែងគំនិតវាខ្លាំងជាវិស័យមានសក្តានុពលដ៏ធំសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងក្នុងចំណោមកិច្ចសន្យាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងកម្មភាពស្មានមេតានការកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ការបង្កើតថាមពលដែលអាចផលិតឡើងវិញនិងការពន្យារការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រប៉ុន្តែការប្រកាសនោះមិនបានបញ្ចូលការប្រឆាំងឬគោលដៅជាក់លាក់នោះទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីប្រកាសនោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានសរសេរតាម Twitter ថាវិបត្តិអាកាសធាតុទាមទារមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងសាមគ្គីភាពហើយនេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់តាមទិសដៅត្រឹមត្រូវអនុប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris និងប្រធាននាយកប្រទេសបារាំងលោក Emmanuel Macron កំពុងចូលរួមពិធីមួយនៅថ្ងៃពហុនៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីរំលឹកដល់ទិវាយុទ្ធសន្តិភាពពិធីនៅ Arc de Triomphe នេះអបអរសាទរកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1918រវាងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសង្គ្រាមលើកទី1ពិធីនេះធ្វើឡើងក្រោយពីទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃពុធរបស់អ្នកស្រី Harris និងស្វាមីគឺលោក Doc Emhoff ទៅទីបញ្ចុះសពទីហានអាមេរិកនៅ Suresne នៅជាទីក្រុងប៉ារីសជាទីកន្លែងដែលអស់លោកបានចូលរួមពិធីដាក់កម្រងផ្កាអបអរទិវាយុទ្ធសន្តិភាពនិងទិវាអតីតយុទ្ធជននៅថ្ងៃពហុនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងនោះផ្ដល់កិត្តិយសដល់បុគ្គលិកយោធាអាមេរិកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមលើកទី1និងលើកទី2និងរសារទុកអតិថិជនជាតិអាមេរិកជិត1600នាក់អ្នកស្រី Harry កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អទំនាក់ទំនងដោយជួយចត់រវាងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអ្នកស្រីលោក Macron បានថ្លែងថានេះជាឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចាប់ផ្ដើមយុគសម័យថ្មីនៅពេលពួកគេថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនជំនួបការពិធីពុតនៅវិមានអាលីសេអ្នកស្រី Harry និយាយថាខ្ញុំទន្ទឹងថាពីថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាហើយបន្តបដិសេធអរំដោយដែលយើងតែងតែមានអំពីភាពជាដៃគូរបស់យើងនិងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរនិងប្រជាជនពិភពលោក ស្រីស៊ីម៉ុនសិនដឺទីប្រសាជាន់ខ្ពស់និងជាប្រធានអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្រីហារីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកមកក្រុងនៅស្រីហារីបានវិភាគសារអំពីកិច្ចសហប្រតិការសន្តិភាពឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកសិក្សាអំពីអវកាសនិងអំពីការត្រៀមសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតនាពេលអនាគតនៅស្រីហារីក្រុងថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនៅឯទីវាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងធ្វើជាដំណើរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអំពីប្រទេសលីប៊ីនៅថ្ងៃសុក្រមុនការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសនេះនៅខែក្រោយទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីខែកញ្ញានៅពេលអូស្ត្រាលីបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទិញនាវាមួយទឹកប្រើថាមពលឥន្ធនៈនិងអគ្គិសនីពីប្រទេសបារាំងដែលមានតម្លៃ65,000 ដុល្លារហើយមកធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសនឹងជួយអូស្ត្រាលីធ្វើនាវាមួយទឹកប្រើថាមពលនុយក្លេអ៊ែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធថាបរិភព2នាក់ដែលជាសកម្មជនសង្គមម្នាក់និងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាលោកឆៃគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់ VA ថាអ្នកទាំងពីរនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរថៃពីបទអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនមកសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើថៃឲ្យចាប់ខ្លួនពួកគេឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរនេះគឺជាមុខសញ្ញាដែលមានដីកាចាប់ខ្លួនលោកមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងគេបញ្ជូនមកគឺយើងអនុវត្តដីកាតែម្ដងដីកាចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងការញញឹមឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតសកម្មជនទាំងពីរនេះគឺលោកវឿនវាសនាជាសកម្មជនសង្គមដែលតែងតែរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងទៅលោកបាននិពន្ធកំណត់មានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិចំណែកសកម្មជនម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកវឿងសំណាងភារកិច្ចរបស់លោកបានប្រាប់ VA ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអ្នកស្រីតាក់ទងសម័យលែងចូលក៏គេមានព័ត៌មានអំពីការចាប់ខ្លួន VA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតថៃនៅកម្ពុជានៅឡើយទេក្រុមឧស្សាហសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធអំពីចលាចលនាពេលថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបានពីវនីឲ្យមជ្ឈមអំពើហង្សាជាបន្តនឹងឲ្យប្រឹងប្រែងធានាថាជនស៊ីវិលមិនមានគ្រោះថ្នាក់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយគណៈមានរបាយការណ៍អំពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដ៏ធំនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ក្រុមប្រសាសនសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាសភាពការថ្មីថ្មីបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសសម្រាប់ការវិលត្រឡប់ដោយស្ម័គ្រចិត្តសវត្ថិភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងនិរន្តរភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ានិងជនភៀសខ្លួនក្នុងស្រុកអ្នកនាំពាក្យក្រមឧទាមបានរាយការណ៍ថាការប៉ះទង្គិចគ្នារំលោភបទច្បាប់ដែលបានរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ភៀសខាងលិចតាំងពីមានរដ្ឋប្រហារដោយរបបយោធាកាលពីខែកុម្ភៈប្រទេសនេះមានចលាចលចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈដោយមានការបង្ក្រាបយ៉ាងគូខើលើអ្នកប្រឆាំងនិងការប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមព្រំដែនកាលឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀសតិចសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានពីនេះឲ្យមានការផ្តល់និងចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសមត្ថភាពសុវត្ថិភាពនិងគ្មានការរារាំងជំនួយមនុស្សធម៌ដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវការជំនួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាពួកគេបានគូបញ្ជាក់ថាទាំងអស់គ្នាគួរតែអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងហើយបានពីនេះឲ្យមានការគាំទ្រអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងនិងពន្យារការចែកចាយប្រហែលថ្ងៃក្រោយវិរតប្រហាររដ្ឋាភិបាលយោធាបានអាងជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះបទឈប់បាញ់ជាមួយកងទ័ពអារ៉ាខាន់ដែលបានប្រយុទ្ធយ៉ាងបង្ហូរឈាមដើម្បីស្វែងពីជនជាតិភាគតិចរខាញ់នៅរដ្ឋរខាញ់បទឈប់បាញ់នេះទុកឱកាសឲ្យយោធាប្រយុទ្ធនឹងកងកម្លាំងស្វ័យការពារក្នុងស្រុកដែលបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងយោធាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអារ៉ាខាន់បានប្រាប់ AFP កាលពីថ្ងៃពុធថាការប៉ះទង្គិចគ្នាបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលទៅក្នុងតំបន់នោះព័ត៌មានលម្អិតអំពីជនរងគ្រោះមិនទាន់ដឹងឡើយទេអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ថ្មីសម្រាប់ចូលប្រើទិន្នន័យសាធារណៈចំនួន2នៅហុងកុងអាចរារាំងការរាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនិងប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានអាជ្ញាធរចុងបញ្ជីដេីត្រីនិងអាជ្ញាធរចុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនបានអនុម័តការផ្លាស់ប្តូរនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាដែលតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ព័ត៌មានតខ្លួនបន្ថែមទៀតពេលស្វែងរកទិន្នន័យដូចជាលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហុងកុងនិងមូលហេតុសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវអ្នកប្រើក៏ត្រូវយល់ព្រមចំពោះការកំណត់អំពីការប្រើព័ត៌មាននិងទទួលស្គាល់ថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេអាចផ្ដល់ឲ្យភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អាជ្ញាធរនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារទិន្នន័យឯកជននិងធានាថាព័ត៌មានត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងស្របច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានបារម្ភថាលក្ខខណ្ឌនេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងពួកគេហើយអាចធ្វើឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនអ្នកកសែតជាច្រើនបានលើកឡើងពីការចាប់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះក្រុមច្បាប់សន្តិសុខជាតិនឹងច្បាប់មូលដ្ឋានរបស់ហុងកុង រួមមានផលិតករដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែមេសាបន្ទាប់ពីគាត់ស្វែងរកទៅនៅយានយន្តសាធារណៈទាំងអាជ្ញាធរចុះបញ្ជីដេតលីនិងអាជ្ញាធរចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ VA សុំការអធិប្បាយទេ
។លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកលើកឡើងថាទណ្ឌកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាពីររូបទៀតផ្ដើមចេញពីការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាស្នើសុំជំនួយបន្ថែមស្ដីពីវិបត្តិការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតុលាការខេត្តរតនគិរីកាត់ទោសសកម្មជនម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោមបទចោទកាប់រៀនប្រៃឈើបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីនីតិរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយបង្អស់នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឆ្លើយតបទៅនឹងភាពមិនប្រសើរឡើងនៃការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រសួងសំខាន់ពីររបស់អាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើនាយឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជាមួយចំនួនបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយនេះធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីនិងធ្វើឲ្យខូចសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដែលនឹងមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយទៅលើកម្ពុជានោះទេលោកហូរិយស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើនាយឧត្តមសេនីយ៍កំពូលពីររូបរបស់កម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីរបស់កម្ពុជាដែលមិនអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានេះជាការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ចូលឈ្មោះចំចំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបបន្ថែមគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើឧត្តមសេនីយ៍យោធាទាំងពីររូបនេះគឺយោងទៅលើការអភិវឌ្ឍតំបន់កងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តនឹងការវាយបំផ្លាញចោលអគារជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់យោធាកម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់កម្ពុជាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាចិនខណៈកម្ពុជាប្រកែកដាច់អហង្ការថាមិនមានទៅវិញនោះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញលោកឆាតរ៉ូឌីមេយើបានអធិប្បាយតាមសារអ៊ីមែលមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការវិវត្តនីយពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានគំរាមកំហែងដល់ទាំងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអធិបាយជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាតាមន័យដើមថាមន្ត្រីអាមេរិកបានលើក្តីបារម្ភអំពីរឿងទាំងអស់នេះជាទៀងទាត់ជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលគ្មានអ្វីប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេលោកបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេដែលចង់បានអនាគតពោរពេញដោយសន្តិភាពរុងរឿងមានប្រជាធិបតេយ្យនិងសមធម៌បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋធានី Washington នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាទាំងពីរក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទទួលបានទិដ្ឋាការចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលទាំងពីររូបនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបង្កក់និងត្រូវរាយការណ៍ជូនមកការិយាល័យគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យបរទេសនៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបន្ថែមលើនោះចំនួននានាដែលនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាំងពីរមានកម្មសិទ្ធិដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចាប់ពី 50% ឡើងទៅនឹងត្រូវបង្កក់ផងដែរ VOA មិនទាន់អាចតកតងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុននិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាវិញបានទេដោយលោកទាំងពីរមិនទទួលទូរស័ព្ទលោកកុយគូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃប្រហោះនេះចំណែកកូនប្រុសមួយរូបរបស់លោកទាវិញគឺលោកទាវិចិត្របានទទួលទូរស័ព្ទរួចផ្ដាច់ចោលវិញ VOA ក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិបានដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធននិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងមានវិធានការជាឯកតោភាគីមកលើកម្ពុជាតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបនោះហើយថាអាមេរិកកំពុងបង្កអំពើអនាធិបតេយ្យ ដែលប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងនយោបាយអន្តរជាតិលោកប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា
ទង្វើរបស់គាត់នេះវានាំឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិជាពិសេសគឺច្បាប់អន្តរជាតិនិងនយោបាយអន្តរជាតិដែលរដ្ឋមួយអាចរៀបចំធ្វើច្បាប់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំដល់ពលរដ្ឋដទៃទៀតជាឯកតោភាគីអាហ្នឹងគឺថាវាខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិខុសពីគោលការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិហើយវានាំឲ្យខូចទម្លាប់ឬមួយក៏សម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិនិងនយោបាយអន្តរជាតិដែលបង្កើតឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យ
លោកជឿថាប្រទេសចិននិងប្រទេសជាច្រើនទៀតនឹងមានវិធានការស្រដៀងគ្នាឆ្លើយតបទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយអ្វីដែលអាមេរិកបានធ្វើមកលើកម្ពុជានោះ
ភាពអនាធិបតេយ្យដែលគាត់បង្កើតហ្នឹងវាបានចាប់ផ្ដើមហើយណាប្រទេសចិនក៏គេធ្វើដោយគាត់អញ្ចឹងដែរណាគេមានការចេញបាយការណ៍រិះគន់សំណួរនៅគាត់ហ្នឹងក៏មិនតិចដែរមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំគាត់និងពលរដ្ឋរបស់គាត់ដូចតែគ្នាដូចអ្វីដែលគាត់ធ្វើទៅលើគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាភាពអនាធិបតេយ្យនៃនយោបាយអន្តរជាតិដែលផ្ដើមនៅប្រទេសមហាអំណាច
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបផងនោះយល់ឃើញថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយនេះមិនបង្កើនសម្ពាធណាមួយមកលើកម្ពុជាទេហើយវិធានការស្រដៀងគ្នាក៏អាមេរិកបានដាក់ទៅលើប្រទេសផ្សេងទៀតតាមសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដែរលោកលើកឡើងទៀតថាក្រមមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាក៏គ្មានបំណងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះការសុំទិដ្ឋាការមិនមែនជារឿងចាំបាច់ទេហើយអាមេរិកក៏មិនដឹងថានឹងរឹបអូសលុយបណ្ដាក់ទុនរបស់មន្ត្រីយោធាទាំងនោះយ៉ាងណាដែរដោយលើកហេតុផលថាមន្ត្រីយោធាទាំងនោះមិនមានការរកស៊ីនៅអាមេរិកដែលត្រូវឲ្យអាមេរិករឹបអូសយកបានទេលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំយល់ថាការដាក់យ៉ាងណាក៏ដោយវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីទេតែមូលហេតុតែថាអត់ប្រសិទ្ធភាពទៅព្រោះថាថាវាមិនឲ្យផ្ដល់ទិដ្ឋាការទៅអាមេរិកចុះវាអត់ចង់ទៅអាមេរិកផងនោះ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនោះបន្ថែមថាអាមេរិកក៏នឹងមានចំណាត់ការណាទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យល្អកកក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាមេរិក
ខ្ញុំយល់ថាតាំងពីដើមមកដូចជា CSP អីអាមេរិកគឺតែអ្នកនយោបាយឯកជនជាឯកជនរបស់អាមេរិកទេតែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកមានកាត់លោកមានកងឯណាលោកនៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកម្ពុជាតែនោះណាអញ្ចឹងអ្នកនិយាយគឺមានតែអីតែអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយកម្ពុជាអ្នកនិយាយ
ប៉ុន្តែនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់បានអ្វីក្រៅតែពីការចង់ឃើញស្ថានភាពប្រសើរឡើងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រតិបុរសរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលបានថ្លែងថាវិធានការខាងលើអាចនឹងបង្កផលវិបាកច្រើនដល់កម្ពុជាហើយអាចមានឈ្មោះមន្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកទៀតដែលនឹងរងវិធានការស្រដៀងគ្នានេះលោកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើមន្ត្រីយោធាកំពូលពីររូបនោះជានិមិត្តរូបដែលមានសារៈសំខាន់លោកថ្លែងក្នុងន័យដើមថាប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលទេរដ្ឋធានី Washington និងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយពីយុតិធម៌នៅកម្ពុជាលោកបន្តថែមថាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យមានការបំផ្លាញអគាររបស់អាមេរិកនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមកំពុងត្រូវបានយកមកឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានតំណាងឲ្យកម្ពុជាបានស្នើសុំជំនួយបន្ថែមក្នុងកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានគោរពតាមការបញ្ញារបស់ខ្លួនទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិលើបញ្ហាបរិស្ថាននៅឡើយទេក្នុងនោះមានការស្ថាបនារោងចក្រផលិតផលដើរដោយការដុតខ្ទូងថ្មផងដែរលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាលោកសាយសំអើកាលពីថ្ងៃពុធបានស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមពីបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលកម្ពុជាជាប្រទេសងាយរងគ្រោះបំផុតប៉ុន្តែការថ្លែងរបស់លោកត្រូវបានមើលឃើញថាមិនបានបង្ហាញការបដិញ្ញាថ្មីណាមួយឡើយលើផ្នែកបរិស្ថាននោះទេលោកសាយសំអើបានចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី26នៅក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរលោកសាយសំអាលបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានអន្តរជាតិលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីទំហំត្រូវការចាំបាច់ជាពិសេសសម្រាប់ការសម្របខ្លួននិងមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសងាយរងគ្រោះលោកបានបន្តថាយើងសូមអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យពង្រឹងការរួមចំណែកក្នុងយន្តការហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្រួលការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានដោយផ្ទាល់បន្ថែមបើមិនដូច្នេះទេការលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រកបដោយចីរភាពសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងកម្រិតបញ្ចេញកាបូនទាបនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍគឺគ្រាន់តែជាការនិយាយតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក្ដីក្រៅពីការអំពាវនាវខាងលើទាំងនាមឲ្យកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានខកខានក្នុងការផ្ដល់ជាការបដិញ្ញាថ្មីណាមួយលើផ្នែកបរិស្ថានដែលជាទូទៅមានការផ្ដល់ចំបងលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកព្រៃឈើនិងការប្រើប្រាស់ដីស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានគោរពតាមគោលការណ៍និងការអនុវត្តការសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិលើបញ្ហាបរិស្ថានដោយបានលើកឡើងពីការកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្មនិងការទន្ទ្រានដីព្រៃសាធារណៈនិងដីក្នុងតំបន់ការពារជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានអង្គការនិងសមាគមប្រមាណ20លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្នាក់ដឹកនាំសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី26មិនអាចសម្រេចការបដិញ្ញាចិត្តនិងគោលដៅរបស់ពួកគេបានឡើយប្រសិនបើមានការធ្លាក់ចុះនៃលំហពលរដ្ឋការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមសកម្មជនបរិស្ថាននិងការធានាដល់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលោកហេងគឹមហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាជារឿងប្រសើរមួយប៉ុន្តែគួរធ្វើឡើងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនានាដូចជាការតម្រូវឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេជាដើមលោកបានថ្លែងថា
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគេឃើញថាយើងមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រតិបត្តិឡើងនៅក្នុងបរិបទបរិស្ថាននេះបាទទី1គឺការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសហគមន៍មូលដ្ឋានមិនអោយបណ្ដាសហគមន៍មូលដ្ឋានឬប្រជាកម្មជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ចូលរួមក្នុងការការពារសន្តិភាពធម្មជាតិនឹងអាចចូលទៅចូលរួមការពារសន្តិភាពធម្មជាតិបានបាទ
កាលពីថ្ងៃពុធអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Tina Redshaw បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថានៅពេលដែលគោលដៅជាតិក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់កម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងពីការបដិញ្ញាពីមុនមករបស់ខ្លួននេះនៅតែជាការខាត់បងឱកាសមួយដើម្បីបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងមហិច្ឆតានិមន្តការកាន់តំណែងជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនចាប់ពីដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនៅក្នុងសារតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter មួយទៀតនៅថ្ងៃដូចគ្នានេះអ្នកស្រី Tina Redshaw បានលើកឡើងក្នុងសំណេរដើមនឹងត្រូវបានប្រែសម្លូថាខ្ញុំមានភាពអស់សង្ឃឹមនិងកង្វះខាតការកំណត់ការបញ្ចេញកាបូនក្នុងកម្រិតសូន្យនិងការបដិញ្ញាលើសេចក្តីប្រកាសផ្សេងផ្សេងពីប្រជាជននិងការប្រាប្រាស់ដីប្រទេសអភិវឌ្ឍត្រូវតែពង្រឹងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានប៉ុន្តែត្រូវតម្រូវឲ្យមានការបដិញ្ញាច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលមានលក្ខណៈប្រកបដោយចីរភាពលោកហៃមូដំអ្នកជំនាញឯករាជ្យផ្នែកបរិស្ថានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការស្នើសុំហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមណាមួយគួរតែស្របជាមួយសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាននៅក្នុងបរិបទនេះលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាត្រូវថ្លែងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងកន្លងមកទៅនឹងការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារព្រៃឈើការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនិងការសាងសង់រោងចក្រធម្មពលជុំថ្មជាដើមលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលយើងសម្រេចបាននិងអ្វីដែលយើងបដិញ្ញាតទៅមុខអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មានចូលរួមនៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តជាសកលជាមួយគេផងហើយយើងស្នើសុំហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមពីគេទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាតើការស្នើសុំនោះបានឬអត់ទេឬក៏វាចំណាយពេលយូរឬក៏បានតាមអ្វីដែលស្នើសុំគេអត់ទេណា
លោកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ចេញនិងគោរពតាមគោលនយោបាយនិងការបដិញ្ញាចិត្តនានាស្ដីពីបរិស្ថានការចូលរួមជាមួយសហគមន៍តាមមូលដ្ឋាននិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានក៏ដូចជាការយកគំរូតាមប្រទេសជិតខាងចំពោះវិស័យធម្មពលក៏កើតឡើងវិញផងដែរការពិធីពុតលោកសាយសំអើក៏បានលើកឡើងពីចំណាត់ការផ្សេងៗដែលកម្ពុជាបានធ្វើដើម្បីការពារបរិស្ថានរួមមាន កម្ពុជាលែងបង្កើតដងចាក់ថ្មីក្នុងការផលិតអគ្គិសនីពីជុំថ្មនិងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ប៉ុន្តែកម្ពុជាកំពុងមានគម្រោងរោងចក្រជុំថ្មចំនួន3ដែលកំពុងសាងសង់និងអាចផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបានប្រមាណ1600មេហ្គាវ៉ាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក៏បានកត់សម្គាល់ថាកម្ពុជាបានបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុច្រើនជាងមុន3ដងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសម្រេចបាន 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបលោកបានបន្តថាកម្ពុជាក៏បានដាក់ប្រតិបត្តិការគម្រោងផលិតអគ្គិសនីពីថាមពលព្រះអាទិត្យចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់ផងដែរដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ 15% នៃថាមពលប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកលោកសៃសំអើបបានដឹងទៀតថាកម្ពុជាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលដៅជាតិក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដោយដាក់គោលដៅលើការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត 42% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030លោកបានបន្ថែមថាកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រអព្យាក្រឹតកាបូនរយៈពេលវែងដែលមានគោលដៅលើកកម្ពស់កម្រិតកាបូនទាបការងើបរើឡើងវិញនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលមួយរីការពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំដំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី app របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀតសកម្មជនប្រៃឈើម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាលោកកាប់រៀនដីព្រៃប្រមាណ62ហិកតាមេធាវីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាលោកឈុនផូឡាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មិនមានដីជាកម្មសិទ្ធិច្រើនដល់ថ្នាក់នេះទេកញ្ញាមាសមលីការីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនប្រៃឈើមួយរូបគឺលោកឈុនផូឡាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោយរូបលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចំនួន6រូបប្តឹងនិងចោទរូបលោកថាកាប់រុករានព្រៃលោកឈុនផូឡាអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីដែលការពីប្រៃឈើច្រើនឆ្នាំមកហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រោយរូបលោកត្រូវបានហៅឲ្យទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលហើយត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅទីនោះលោកកែវពិសោធន៍ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលរបស់តុលាការខេត្តរតនគិរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាលោកឈុនផូឡាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោមបទចោទការរៀនព្រៃឈូសឆាយដីព្រៃហ៊ុំពាត់កាន់កាប់ដីព្រៃនៃមាត្រា97នៃច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើមាត្រានេះមានន័យដើមថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសក្រោមបទល្មើសព្រៃឈើថ្នាក់ទី1ដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំនិងត្រូវរုပ်អស់វត្ថុតាងទាំងអស់មកជាសម្បត្តិរដ្ឋដកហូតកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណលិខិតអនុញ្ញាតនិងកំទេចចោលវត្ថុតាងខ្លែងជាដើម លោកកែវភក្តីអ្នកនាំពាក្យអយ្យការតុលាការខេត្តរតនគិរីមួយរូបទៀតប្រាប់ VOA ថាការពីដើមឡើយលោកឈុនផល្លាត្រូវបានចោទពីបទកាប់កាស់រុករានដីព្រៃឆ្កែដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៃមាត្រា62ចំណុចទី1នៃច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិប៉ុន្តែក្រោយមកតុលាការបានផ្លាស់ប្តូរបទចោទវិញបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបរិស្ថានបានចោះទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងផ្ទាល់ក្នុងនាមជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធនិងមន្ត្រីជំនាញដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសមុទ្រក្រោមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរី
ចឹងពីម្សិលមិញនេះគឺបានន័យថាបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគាត់ធ្វើការធ្វើតំណាការជំនុំជម្រះមោះមកឈន់ប្រឡានឹងហើយចឹងបានន័យថាគាត់ប្រកាសថាក្រុមពីម្សិលមិញនេះគឺបានទីតោសរួចហើយចឹងវិញអញ្ចឹងណាហើយក្នុងករណីដែលគាត់មិនទុកចិត្តជាមួយនឹងប្តីសម្ញហ្នឹងទេគឺគាត់អាចប្តឹងបន្តបាន
លោកសំតឹកសីហាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកឈន់ផល្លាថ្លែងថាការប្រកាសសាលក្រមកូនក្តីរបស់លោកមានភាពឆាប់រហ័សពេកព្រមទាំងមិនមានភាពយុត្តិធម៌នោះទេខណៈសាលក្រមដែលកូនក្តីរបស់លោកធ្លាប់បានប្តឹងទៅតុលាការពីករណីបទល្មើសព្រៃឈើតាំងពីឆ្នាំ2017មិនទាន់មានការប្រកាសទេរហូតមកដល់ពេលនេះ
តែខ្ញុំជាមេធាវីការពារសិទ្ធិជនឃើញថាការសារចំពោះសាលារំដូវខេត្តរតនគិរីមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់លោកឈុនកលាទេដោយហេតុថាទី1លោកឈុនកលាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តដូចជាការចាត់ការរបស់តុលាការទី2គាត់មិនមានដីណារហូតដល់ដោយការដឹកអង្គអំណឹងទេហើយទី3គាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានភាពក្លាហានក្នុងការជួយទៅអាជ្ញាធរក្នុងការទូការបាត់មួយព្រៃឈើដូចជាការទីដីព្រៃយើងធ្វើកម្មសិទ្ធិឬទៅលក់ឲ្យឈ្មួញ
លោកមេធាវីស្នាសាលាឧទ្ធរដែលលោកបានប្តឹងជំទាស់ឲ្យជួយស្វែងរកការនិងកាត់ក្តីឲ្យយុត្តិធម៌ជូនកូនក្តីរបស់លោកបើតាមមេធាវីក្នុងបទចោទប្រកាន់នោះលោកឈុនផល្លាត្រូវបានប្តឹងថារំលោភយកដីខុសច្បាប់ប្រមាណ62ហិកតាប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកមិនមានដីនោះទេ
គាត់មានដីសំបីតាកន្លះតាឬសំបីតាម៉ែឬ20ម៉ែក៏អត់មានហ្នឹងមានតែកម្មដីកម្មសិទ្ធិអីរបស់គាត់តាមប្រពន្ធរបស់គាត់មានតែប្រពន្ធតែជំនឿពីដើមពាក្យសពួរហ្នឹងក៏រស់នៅតាំងពីនិយាយរួមតាំងពីយូរយារមកហើយហើយដីហ្នឹងគាត់ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងមានដីហ្នឹងគឺតាមរយៈនៃចាលថាមរតកពីឪពុកម្ដាយគាត់ទេចំណែកឈុនសាលាអត់មានដីសំបីតានិយាយមកចាអាមក៏អត់មានដែរ
ភរិយារបស់លោកឈុនផល្លាអ្នកស្រីខឹមសាលុងធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាស្វាមីមិនដែលបានទៅឈូសឆាយដីអ្វីនោះទេហើយស្វាមីជាអ្នកការពារព្រៃឈើនិងស្រឡាញ់ព្រៃឈើលោកដិនខនីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាលោកឈុនផល្លាធ្លាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប្រឆាំងនឹងបទល្មើសព្រៃឈើលោកបន្ថែមថាក្រុមការស៊ើបអង្កេតតាំងពីឆ្នាំ2017លោកឈុនផល្លាជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងសកម្មនៅក្នុងការការពារបរិស្ថាន
យើងបានធ្វើការជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺក្នុងឆ្នាំ2017គាត់ឃើញគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់ដល់រហូតដល់7-8បណ្ដឹងឯណោះតែតែជាមួយនឹងការការពារបាត់របស់ព្រៃឈើហ្នឹងហើយចាស់តែគាត់ប្តឹងហ្នឹងមិនតឹងធម្មតាហើយគាត់ប្តឹងរហូតដល់តែច្បាយរហូតដល់តែមេភូមិមេឃុំមេប៉ុស្តិ៍អីទាំងអស់បន្ទៃបរិស្ថានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុគ្រោះឲ្យមានបាត់របស់ព្រៃឈើហ្នឹងផងតែអាហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នា
លោកបន្ថែមថាការចោទប្រកាន់និងការទោសសកម្មជនរូបនេះឲ្យជាប់ទោសដល់ទៅ5ឆ្នាំនេះជាទំហំទោសធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការសោកស្ដាយជាខ្លាំងលោកបន្ថែមថាលោកឈុនផល្លាកំពុងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយនិងសុខភាពចុះទ្រុឌទ្រោមផងដែរ
ខ្ញុំចូលថាការផ្ដន់ពីទោសនេះវានឹងធ្វើឲ្យសកម្មជនបដិថាដល់ទីទៀតសកម្មជនដីធ្លីដល់ទីទៀតដែលគាត់ដែលគាត់ធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តគ្មានប្រាក់ខែសោះហ្នឹងវានឹងទទួលរងនូវការគំរាមកំហែងដល់ពួកគាត់វាអាចធ្វើឲ្យគាត់កាត់ដំណើររបស់គាត់វាអាចធ្វើឲ្យគាត់ហៀនចូលរួមហើយបើមិនជាពួកគាត់ណែងហៀនចូលរួមទេហើយបើមិនជាពួកគាត់កាត់ដំណើរទេមានន័យថាជាប់សម្បត្តិសាធារណៈរបស់គាត់មានទីរបស់គាត់មានព្រៃឈើអីដល់នោះវានឹងតាមតែជាទៅវិញទៅ
លោកស្នើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យករណីនេះឡើងវិញហើយផ្ដល់សេរីភាពឲ្យលោកឈុនផល្លាវិញដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រជាសហគមន៍ដែលចូលរួមការពារសម្បត្តិធម្មជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីនីតិរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយបង្អស់នៅកម្ពុជា
ចាប់ព្រមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកប៉ិចពិសីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិចពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមូនីសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលតែងតែចំណាយពេលជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រចាំបាទជាកម្មវិធីប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែនៅរាត្រីនេះបាទយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់កម្ពុជាបាទដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្ម8លើកមកហើយបើយើងរាប់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេលចុងក្រោយបាទហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីមួយទៀតដោយកំណត់សញ្ជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាតិកម្ពុជាចំនួន4ស្ថាប័នបាទឲ្យមានសញ្ជាតិតែមួយគឺសញ្ជាតិខ្មែរបាទបេក្ខជនដែលនឹងកាន់តំណែងកម្ពុជាទាំង4ហ្នឹងរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវតែមានសញ្ជាតិមួយនេះជាការកំណត់បែបមួយថ្មីក្នុងគណៈពេលដែលអង្គការដែលឃ្លាំមើលអំពីការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងពិភពលោកបានរកឃើញថាកម្ពុជានឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋនឹងស្ទើរតែនៅបាតក្រោមបាទនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ World Justice Project បាទដែលបានរកឃើញថាកម្ពុជាជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី138ក្នុងចំណោម139ប្រទេសដែលអង្គការនេះបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់លោកពិសីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាននេះបាទថាតើបញ្ហានីតិរដ្ឋកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទគួរផ្សំទៅនឹងរឿងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះបាទវាមានឥទ្ធិពលវិជាឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចបាទដល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងមុខមាត់កម្ពុជានៅពេលដែលកម្ពុជាក្លាយជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបាទ
បាទតកតងទៅនឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាយើងបានដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានដឹងឮយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមួយដែលធានាថាកម្ពុជាត្រូវតែគោរពនៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋជាគោលហើយនៅក្នុងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនោះមានទាំងការគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពនៃការចូលរួមរាល់សកម្មភាពនយោបាយក្តីជាសកម្មជនក្តីឬក៏អាចពលរដ្ឋនឹងក៏អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយតាមរយៈការបើកជាគណៈបកបាទឬក៏ការចូលរួមផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងមាត្រាទី42បានចែងច្បាស់ណាស់អំពីសិទ្ធិនៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយហើយកម្ពុជាត្រូវធានាថាប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងគឺត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋជាគោលនៅក្នុងចម្ពោះទី4ក៏យើងបានឃើញអំពីការចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់មាត្រាទី51នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងច្បាស់អំពីថាកម្ពុជានឹងត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយនៅក្នុងនោះគឺជំរុញឲ្យមានការបែងចែកអំណាចនឹងដាច់គ្នាជា3បាទដែលយើងហៅថាអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនឹងមានអង្គនីតិបញ្ញត្តិអង្គនីតិប្រតិបត្តិហើយតឡាការនឹងគួរតែឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា shall be separate មានន័យថាត្រូវតែដាច់ចេញពីគ្នាបាទមិនមែនគួរតែទេគឺត្រូវតែតែម្ដងអំណាចទាំង3ហ្នឹងត្រូវតែចេញពីគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋគឺគេយកគោលការណ៍ច្បាប់ជាធំហើយត្រូវតែមានអង្គផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើយើងយោងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយតកតងទៅនឹងការវិតម្លៃរបស់គម្រោងបាទយុត្តិធម៌សកលថ្មីថ្មីនេះយើងក៏បានឃើញដែរអំពីការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺត្រូវបានអ្នកជំនាញវិតម្លៃថាកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋតិចតួចនៅឡើយហើយបើយើងទំទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺយើងមានពិន្ទុទាបជាងគេបាទបានន័យថាយើងមាននីតិរដ្ឋនៅមានកម្រិតទាបជាងប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះជាការវិតម្លៃដែលផ្អែកទៅលើទិន្នន័យហើយនឹងការធ្វើការស្ទង់មតិ ើយនឹងការយល់ឃើញពីអ្នកជំនាញដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យច្បាប់យុត្តិធម៌ហើយនឹងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលគម្រោងយុត្តិធម៌សកលហ្នឹងគេបានធ្វើការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងគឺជាក្តីបារម្ភមួយណាសម្រាប់កម្ពុជាដែលយើងនៅតែជាដែនដីមួយតែត្រូវបានគេកំណត់ថានៅមាននីតិរដ្ឋតិចតួចនៅឡើយបាទ
បាទលោកពិសីអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រង់ចំណុចនឹងបានទេថាហេតុអីបានជាអង្គការហ្នឹងបាទចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្សោយយ៉ាងដូចនេះបាទនៅក្នុងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋបច្ចុប្បន្នហ្នឹងស្អីទៅដែលធ្វើឲ្យអង្គការហ្នឹងឲ្យបន្ទុកកម្ពុជាតិចដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទ
បាទការសិក្សារបស់អង្គការនោះគឺគេផ្អែកទៅលើការវិតម្លៃហើយសុចនាករជាក់លាក់នៅក្នុងការវិតម្លៃទៅលើប្រទេសនីមួយៗប្រទេសដែលគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការវិតម្លៃហ្នឹងគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយគេមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្រើនប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាសំខាន់ពីរគឺគេមើលទៅលើគោលការណ៍គតិយុត្តថាតើប្រទេសនោះមានគោលការណ៍គតិយុត្តគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានានីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហើយឬនៅហើយការពិនិត្យនេះគឺគេមើលតាំងពីច្បាប់កម្ពុជាហើយគេមើលច្បាប់ដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធានាយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសនឹងទីពីរគឺគេមើលទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទគេមើលថាតើឥឡូវមានច្បាប់ហើយច្បាប់ដូចជាមានចែងគួរសមហើយអំពីការធានាបាននៅយុត្តិធម៌សង្គមបាទធានាថាប្រព័ន្ធតុលាការនឹងអាចផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ដោយមិនរើសអើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបានក៏ប៉ុន្តែថាតើការអនុវត្តនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងគេមើលទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់គេមើលទៅលើការអនុវត្តបន្ទាប់មកគេធ្វើការទៀងទាត់ឬក៏ធ្វើការសុំជាការយកឃើញពីអ្នកជំនាញឬក៏ដែលយើងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា key informant ឬក៏អ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅបាទនៅតាមវិស័យនីមួយៗហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេបានធ្វើការស្ទង់មតិផងបាទជា survey ហើយក៏គេក៏បានធ្វើការប្រហែលជាមានការជួបបាទជាមួយអ្នកជំនាញផ្សេងៗហើយនៅក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងក៏គេមានសំណួរបើកចំហច្រើនបាទតាក់ទងទៅនឹងការយកឃើញរបស់អ្នកជំនាញទាំងនោះបាទពីវិស័យផ្សេងៗហ្នឹងអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអញ្ចឹងមានន័យថាការវិតម្លៃហ្នឹងគឺគេប្រុងប្រយ័ត្នមែនតែនគេត្រូវធានាអំពីសុចរិតភាពនៃឧបករណ៍ដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវិតម្លៃហ្នឹងដើម្បីធានាថាលទ្ធផលហ្នឹងគឺมันមានភាពលំអៀងมันមាននិន្នាការនយោបាយហើយมันមានគោលដៅនៅក្នុងការចាត់ប្រកាន់សម័យប្រទេសណាមួយទេគេផ្អែកទៅលើសុចនកោនៅក្នុងការវិតម្លៃអំពីទិដ្ឋភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយនឹងការអនុវត្តនៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយមួយហ្នឹងបានគេសន្និដ្ឋានថាប្រទេសណាមានបន្ទុកយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអីបានជាប្រទេសហ្នឹងមានបន្ទុកទៀតទៅផ្អែកទៅលើសុចនាករទាំងនោះបាទ
បាទនិយាយឲ្យភាសាសាមញ្ញទៅថាក្រុមសាដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលលើកឡើងបាញ់មិញទាំងស្ថាប័នកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសឲ្យជាស្ថាប័នឯករាជ្យពីគ្នាហ្នឹងបាទមិនមែនត្រឹមតែគួរប៉ុន្តែត្រូវតែដាច់ពីគ្នាមាននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការហ្នឹងមានល្អហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះมันដូចมันស្របទៅនឹងការចែងនៅលើក្រដាសអញ្ចឹងជាហេតុធ្វើឲ្យអង្គការដែលដាក់បន្ទុកមកលើការអនុវត្តនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជាហ្នឹងដាក់បន្ទុកកម្ពុជាហ្នឹងក្នុងកម្រិតស្ទើរតែបាតក្រោមគេខ្ញុំយល់អញ្ចឹងត្រឹមត្រូវលោកវិស័យបាទ
បាទត្រឹមត្រូវលោកសៃមនីគឺបានន័យថាច្បាប់ដែលមានហើយច្បាប់ដែលមានគឺយើងឃើញថានៅមានច្បាប់មួយចំនួនដែលធ្វើវិសោធនកម្មហើយច្បាប់មួយចំនួនកំពុងតាក់តែងនេះដើម្បីជំរុញភាពល្អប្រសើរផ្នែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បាទក៏ប៉ុន្តែយើងបានដឹងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺជាច្បាប់កំពូលហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ណាស់អំពីការធានាបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅនឹងអញ្ចឹងសំខាន់គឺការអនុវត្តទេបាទខ្ញុំគិតថាបើយើងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍គតិយុត្តដែលមានច្រើនស្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាកម្ពុជាអាចអនុវត្តនៅគោលការណ៍នៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនសង្គមបានដោយមិនចាំបាច់ទាំងបង្កើតច្បាប់ថ្មីអីផងខ្ញុំគិតទៅក៏ប៉ុន្តែបើមានច្បាប់បន្ថែមនៅក្នុងការជំរុញក៏ជាការល្អដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺគម្លាតនៃការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងច្បាប់ដែលមានហ្នឹងគឺអត់ស៊ីគ្នានៅឡើយទេបាទ
សូមអរគុណលោកបច្ចិស័យបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទប ាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាបាទជាមួយលោកបច្ចិស័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទហើយយើងកំពុងតែនិយាយគ្នាអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយបង្អស់បាទលោកបច្ចិស័យតើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងបាទអាចនឹងទទួលយកបានទេពេលដែលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិមួយបានធ្វើឡើងគេគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងហើយមិនមែនគ្រាន់តែផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍ឬក៏ទៅលើការចំណេញរបស់ភាគីណាមួយទៅកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យតែបក្សពួកឬក៏ក្រុមណាមួយតល់ខ្លួននោះទេអញ្ចឹងតើពលរដ្ឋជាទូទៅបាទពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហ្នឹងអាចទទួលយកបានទេលោកពិសី
បាទកន្លែងនេះគឺជារឿងសំខាន់ហើយបើសិនជាការធ្វើវិសោធនកម្មហ្នឹងមិនមានការសួរដេញដោលមិនធានានៅតម្លាភាពមិនធានានៅគណនេយ្យភាពហើយសុចរិតភាពនៃការធ្វើវិសោធនកម្មហ្នឹងទេហើយមិនមានការចូលរួមទីមួយគឺយើងអាចសន្ឋានថាយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងថាពលរដ្ឋហ្នឹងពេញចិត្តអត់បាទទីមួយទីពីរយើងប្រហែលជាភាគច្រើនយើងគិតថាប្រហែលជាពលរដ្ឋអត់ពេញចិត្តហើយពួកយើងអត់បានទៅចែកសួរដេញដោលជាមួយគាត់ផងទីមួយអត់បានទៅចែកសួរដេញដោលជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្ររបស់គាត់ទេបាទហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងសភាយើងមានតំណាងរាស្ត្រដែលអាចមានសិទ្ធិមែនតាមគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍គតិយុត្តគាត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគេបានកំណត់អំពីសិទ្ធិនៃការធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏អនុម័តច្បាប់នៅក្នុងសភាហ្នឹងច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានដឹងដែរនៅក្នុងរបបថ្មីនេះកម្ពុជាបានឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលនៅក្នុងសភានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាប្រតិភិព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគឺយើងមានគណៈបកតែមួយទេបាទហើយគណនេយ្យភាពនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺគេផ្អែកទៅលើគោលការណ៍គណៈបកជាជាងគោលការណ៍ជាតិជាជាងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានតាមបទពិសោធន៍ដឹងថាប្រកាសជាមិនមានការស៊ូដេញតោมันមានការជជែកពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីការជំរុញការធ្វើវិសោធនកម្មត្រង់ចំណុចសេចក្តីនឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងគិតថាប្រហែលជាកន្លែងហ្នឹងมันអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈរបស់រាស្ត្រទេហើយយើងក៏មិនអាចដឹងដែរថាតើជាបរិបទពេញចិត្តឬអត់ដើម្បីឲ្យយើងដឹងតើយើងសួរគាត់ឬក៏យើងអាចធ្វើការស្ទង់មតិគណៈជាតិមួយដើម្បីស្ទាបស្ទង់អំពីការគិតការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋថាតើគាត់ចង់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មត្រង់ចំណុចសេចក្តីនឹងដែរទេហើយកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាយើងមិនអាចសន្ឋានត្រឹមតែការវិភាគបានទេត្រូវការសិក្សាច្បាស់លាស់ហើយចំណុចនេះដូចខ្ញុំលើកបំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាតំណាងរាស្ត្រគឺជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋដៃគូផ្សេងៗរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺជាក្រុមមួយដែលគាត់អាចធ្វើការតំណាងផ្នែកខ្លះតាមវិស័យរបស់គាត់រៀងខ្លួនតំណាងរបស់ពលរដ្ឋតែអញ្ចឹងបើសិនជាមានការចែកភាសាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចធានាថាចំណុចដែលយើងស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មនោះត្រូវបានចែកគ្នាដេញដោលទលំទលាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធហើយអាចជំនួសជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រដែលជាបុគ្គលដែលពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតជូនយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចគិតថាបើយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏យើងអាចធានាតម្លាភាពហើយគណនេយ្យភាពហើយនឹងការចូលរួមខ្លះដែរបើយើងមិនចង់ធ្វើការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិក្នុងករណីនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបច្ចិស័យបាទដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយហ្នឹងបាទកើតចេញពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអង់គ្លេសមួយបាទដែលបានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទិញសញ្ជាតិនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែការពិតនោះគឺមិនមានទេដែលក្រោយមកកាសែតហ្នឹងបានចេញផ្សាយនៅការកែប្រែរបាយការណ៍នេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រោយពីមានហេតុការណ៍ហ្នឹងទៅមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Facebook ដោយស្រង់យករបាយការណ៍របស់កាសែតហ្នឹងបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចដើម្បីបង្ហាញតាមអ្វីមួយដែលលោកលើកឡើងថាសុចរិតភាពភាពស្មោះត្រង់របស់លោកថាលោកមានសេចក្តីតែមួយក៏ឈានទៅដល់ការស្នើឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់ចំណុចសេចក្តីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះតែម្ដងបាទនេះជាសាវតាដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ជូនត្រួសត្រាសបាទលោកពិសី តើបើសិនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីហ្នឹងបាទក្រោយពីមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីហើយកម្ពុជាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងក្លាយទៅជាប្រធានអាស៊ានប្រធានឆ្លាស់វៀនអាស៊ានផងបាទតើសម្រាប់មុខមាត់នៅក្នុងតំបន់វាអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅដល់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានប្រទេស10នៅក្នុងតំបន់ពេលដែលមានការកែប្រែវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនកំណត់បែបនេះតើវាអាចជះឥទ្ធិពលអ្វីទេទៅដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជាក្នុងថ្នាក់តំបន់ឬក៏អន្តរជាតិនៅលោកផ្សេងបាទ
បាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មែនទែនបាទយើងដឹងហើយកម្ពុជាឥឡូវកំពុងតែទទួលបាននៅកៅអីមួយនៅក្នុងការដឹកនាំតំបន់ថ្នាក់តំបន់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌហើយនឹងយន្តការរបស់អាស៊ានបាទហើយកៅអីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាកៅអីក្តៅមូលហេតុដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានដឹងហើយមានការប្រទីងប្រទង់ផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រចាំប្រទេសហើយនិងប្រទេសចិនអញ្ចឹងអាស៊ានគឺជាអំណាចតំបន់ធំមួយដែលត្រូវបានមហាអំណាចប្រកាសជាមហាអំណាចប្រើប្រាស់ដើម្បីចំណេញប្រយោជន៍រៀងខ្លួននៅក្នុងការជំរុញការជាតពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក្តីនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗក្តីអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបានទទួលការដឹកនាំនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមានភាពក្រៅកកយហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចមានសម្ពាធច្រើនណាស់ជាពិសេសអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងការធានាថាកម្ពុជានឹងអាចមានធនធានហើយអាចមានសមត្ថភាពហើយអាចធានាបាននៅភាពស្មើភាពគ្នាហើយយុត្តិធម៌នៅក្នុងការដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនអាស៊ានជាពិសេសនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ខ្លួនឯងផងដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមាផងហើយដោះស្រាយបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដែលមានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជាប់ពាក់ព័ន្ធផងអញ្ចឹងគំនិតទាំងនោះអាចមានពីរទី1គឺគេនឹងមើលទៅលើថាតើកម្ពុជាខ្លួនឯងដែលជាប្រធានអាស៊ាននេះអាចធានាបាននៅនីតិរដ្ឋការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយការធានាបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរទេហើយចំណុចនឹងហើយគេប្រកាសជាធ្វើការវិនិច្ឆ័យហើយការវិនិច្ឆ័យយើងបានហ្នឹងគេនឹងផ្អែកទៅលើស្ថាប័នជំនាញអន្តរជាតិដែលធ្វើការសិក្សាផ្សេងៗដូចជាគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកជំនាញគីអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADP ធ្វើការវិនិច្ឆ័យពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវជាតិ OACHR ជាដើមហ្នឹងគេប្រកាសជាប្រើតន័យទាំងនោះនៅក្នុងការមើលថាតើកម្ពុជាហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចណាតកតងទៅនឹងនីតិរដ្ឋហើយនឹងគោលការណ៍នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអាចមានគំនិតខ្លួនឯងនៅក្នុងទី2គឺមានគំនិតជាតំបន់ក្នុងន័យថាកម្ពុជាត្រូវធានាថាខ្លួនអាចដឹកនាំដោយយុត្តិធម៌ហើយស្មើភាពគ្នានៅក្នុងយន្តការអាស៊ានហើយចំណុចនេះយើងដឹងហើយដោយសារជាធម្មតាគឺសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗគឺមានគោលការណ៍ហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសរៀងខ្លួនបាទហើយកម្ពុជាយើងបានដឹងជាទូទៅហើយកម្ពុជារៀងបែរទៅរកចិនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ពុជាក៏នឹងទទួលបានគំនិតផ្សេងផ្សេងពីប្រចាំប្រទេសចំពោះការដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែរហើយកន្លែងហ្នឹងឯងតែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរជើងបានដោយរឹងមាំក៏ត្រូវតែយើងនឹងពិនិត្យមើលកំសោយរបស់ខ្លួនឯងហើយធ្វើការកែប្រែជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋការធានាបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដោះលែងបាទសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានទាំងអស់ដែលធ្វើការបាទដែលបានចាប់ខ្លួនហើយដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងសូមឲ្យមានការដោះលែងពួកគាត់ពីព្រោះពួកគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងមាត្រាទី40-41ហ្នឹងគឺធានាអំពីការចូលរួមសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋបាទនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមកិច្ចការនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិដែលធានារដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងពួកគាត់អត់មានធ្វើខុសទេបាទអញ្ចឹងការបង្កឲ្យមានបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់កម្ពុជានឹងដើម្បីទទួលការដឹកនាំថ្នាក់តំបន់នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ហើយខ្ញុំនឹងចាត់ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យហើយបើអាចកែសម្រួលអំពីគោលការណ៍ទាំងនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបច្ចិស័យបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទប បាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់កម្ពុជាបាទដែលមានលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវិក្កមលោកពិសីដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមែនតើនេះខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយសម្រាប់រូបលោកបាទធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាទូទៅអាចទទួលយកបានពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះបាទខ្ញុំដឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មានចែងអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនតើពលរដ្ឋអាចនឹងធ្វើអ្វីបានបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលផលពីការធ្វើវិសោធនកម្មរបស់អ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំប្រទេសនឹងបាននោះលោកពិសីបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋអាចមានការពេញចិត្តឬក៏សូមឲ្យមានការជជែកជាមួយពលរដ្ឋនោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានធ្វើការស្ទង់មតិជាមួយពលរដ្ឋមួយទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនពិបាកទេនៅក្នុងការស្ទាបស្ទង់ការយកឃើញឬក៏មតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋតាមរយៈការធ្វើ survey online បាទយើងអាចឲ្យពលរដ្ឋដឹងហើយអ្នកជំនាញគេអាចធានាថាលទ្ធផលនឹងគឺអាចសុក្រិតបានហើយធានាសុចរិតភាពនៃការធ្វើការស្ទង់មតិនឹងថាតើពលរដ្ឋភាគច្រើនឬក៏ភាគតិចដែលគ្រប់គ្រងមួយទៀតបើសិនជាយើងមិនចង់ធ្វើដូច្នោះទេគឺខ្ញុំគិតថាការកែត្រង់ចំណុចនេះជាចំណុចមួយសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើអាចគួរធ្វើនៅក្រៅការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយបាទឆ្នាំ2023ជិតមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងអាចរងចាំដល់មានការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលក្រៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ប្រហែលជាយើងគិតថាដល់ពេលនោះយើងប្រហែលជាអាចមានតំណាងនៃគណៈបកចម្រុះនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋឬក៏យ៉ាងណានោះខ្ញុំគិតថាការធានាបាននៅសុចរិតភាពតម្លាភាពហើយការចូលរួមសួរដេញដោលតាក់ទងទៅនឹងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះប្រហែលជាល្អជាងបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការស្ទាបស្ទង់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋតាមរយៈការធ្វើការស្ទង់មតិឲ្យជជែកពាក្យសិបពាក្យសារជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលមានសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អីបើយើងអាចធ្វើបានដើម្បីសួរយោបល់គេដើម្បីចង់ដឹងថាតើគេគិតយ៉ាងម៉េចដែរអំពីបញ្ហានេះតែបើយើងធ្វើអញ្ចឹងមិនចង់ធ្វើដូច្នោះហើយយើងទុកសិតឲ្យតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំគិតថាគួរតែចាំឲ្យមានការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលនៅបាទណាត់ក្រោយបាទ
បាទនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាហ្នឹងក៏មានចែងអំពីសមាជិកដែរលោកពិសីតើគោលគំនិតនៃសមាជិកនេះអាចយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងកលតិសៈនេះបានទេតាមយោបល់របស់លោកនោះបាទ
បាទសមាជិកមានចែងនៅក្នុងច្បាប់យើងរួចហើយមានន័យថាយើងអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើសមាជិកហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើការស្ទង់មតិបែបជាសាសរឹតតែប្រសើរជាងសមាជិកទៀតព្រោះសមាជិកមានន័យថាយើងគ្រាន់តែអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋតំណាងផ្សេងផ្សេងមកសួរយោបល់នៅក្នុងវេទិកាអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងអាចពង្រីកខ្លឹមសារនៃការធ្វើសមាជិកហ្នឹងដោយការធ្វើការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិបាទដែលមានគេហៅសំណាក់គំរូនឹងដែលអាចតំណាងឲ្យពលរដ្ឋទាំង16លានអ្នកបានបាទហើយអ្នកជំនាញគេធ្វើកិច្ចការនឹងបានការស្ទង់មតិបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាហើយលទ្ធផលនឹងគឺយើងយកជាការតែម្ដងបាទយកជាការតែម្ដងបើសិនជាលទ្ធផលចេញមកថា 60% នៃប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តហើយគ្រប់គ្រងឲ្យមានការធ្វើសោតនកម្មនឹងគឺហ្នឹងជាការយកឃើញរបស់ពលរដ្ឋហើយយើងអាចដឹងថាដោយសារពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងខ្ញុំកែបាននៅកន្លែងហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាពលរដ្ឋពីច្រើនថាអត់ពេញចិត្តទេអាហ្នឹងក៏ជាលទ្ធផលចាក់ដែរហើយអ្នកជំនាញគេអាចធានាថាការសិក្សាហ្នឹងធ្វើបានខ្ញុំគិតថាយើងអាចប្រើគោលការណ៍ហ្នឹងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការកែប្រែត្រង់ចំណុចដែរឬទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពេជ្រពិសីបានរិះសាពីវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកពេជ្រពិសីទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកសាយមនី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.